ebivezo by'ettaka era nga ye mubaka wa Bukono mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Pastor Namuganza akakasizza nti mu lukiiko lw'eggwanga olugya 2026 olukiiko lw'eggwanga olw'omulundi ogwokubiri oba giti Paliamenti ya mwende kwa kuminebili. Agene kaka santi ya teka obumu mu paliamenti. Bale ya kubanga besa sosola. Chechikenda kuyamba na Uganda. Okubako bivafuna kuveri government. Tine teka tekeze nja ulo. Isolo kumutambulanga za mugondo. Anonga ita mkumtugwe. Omugatabantu wa tekeze santi. Kastana malo kuba. Ngalonde duango mkubiza uchikole kwango lukulu. Mu paliamenti ya kuminebili. Agenda kaka santi. Binji biyachu sana dela mu paliamenti. Okubera mwako sosola sosola. Sichi ntuchankizo dela. Na muganza tekeze santi. Binji biyagenda kuteka uka. Kasanti, bana Uganda bonna bagenda maso nako yagali ya mugwanga lyawe onategeza nti muna Uganda yetaga omukubiza uchikole gongo lukolo oyo ye nyini ate alina enchuka chuka kukala ezebibina nga tujjeko kubera muna kibina kya NRM oba TDP ne kibina kyonna ekirala alina okubera nga muntu wabana Uganda bonna nabo kitwensa ngulaki mu paliamenti ya 12 yetagisa okubanga yalondebwa ng'okubeera omukubiza uchikole gongo lukolo na muganza yongedde kitegeza nti kino kigenda kwongera okutekawo enchuka chuka mu mpereza ya bana Uganda nengeri amateeka nga kotadde nabo kimu ekisabwawo mu paliamenti okubanga tekirinamu kyekubirira